Onun baş naziri görüş ərəfəsində bildirib ki, kəskin iqtisadi tədbirlər paketini qəbul eləmək üçün onun ölkəsində Avropa Birliyi tərəfindən daha konkret dəstək lazımdır. Çərşənbə günü açıqlanmış məlumata görə isə Avrozonadakı borc böhranına baxmayaraq ötən il Almaniyada daxili məhsulun həcmi 3% artıb. Avrozonada iqtisadi cəhətdən 3-cü böyük ölkə olan İtaliya borc böhranı ilə üzləşib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Ötən ilin korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə ilə olduğunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyirdi. Həmin amansız mübarizənin nümunələrindən biri kimi isə Təhsil Nazirliyində şöbə müdürünün müavini olan Orxan Kərimovun passiv korrupsiya və əvəzsiz səlahiyyətlərini aşma iddiamları həbsi ilə başlanan istintaqı göstərmək olardı. Amma iş ondadır ki, indi Kərimovun vəkilləri və ailəsi İttihamın özündə yetərincə absurd məqamların olduğunu və Orxanın sadəcə kimləri isə qorumaq üçün qurban verildiyini iddia edirlər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Orxan 2006-dan işləyir orada. 2000-ci ildən bəri tələbə köçürmələridir. Hamısı yumurlu Orxan boynuna qoyublar.
Elza Kərimova oğlu Orxan Kərimovun Təhsil Nazirliyində 2006-cı ildən işlədiyi halda ona əvvəlki illərlə bağlı ittihamlar irəli sürülməsini absurd sayır.
Nətər Orxan tək başına? Heç kəsin xəbəri yoxdur. Bu tələbəni də köçürdü, ya birini aldatdı, ikisini aldatdı, beşini də köçürdü. Bu nətər olan şeydir? Orxan kimdir orada? Orxan istəsə də görə bilməz axı.
Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini şair Əli Kərimlinin oğlu Orxan Kərimov ötən ilin iyunun 6-sında həbs olunub. O, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və passiv rüşvətxorluqda ittiham olunub. Kərimovun həbsindən sonra Təhsil Nazirliyindən bildirilmişdi ki, baş verənlər Nazirliyin öz təşəbbüsündən rəl gəlir. Söhbət tələbələrin bir ali məktəbdən digərinə köçürülməsi ilə bağlı sənədlərdən gedir. Nazirliyin digər əməkdaşlarının da bu işdə əlinin olub-olmamasına dair nazirlikdən deyiblər ki, bunu istintaq müəyyənləşdirəcək. Hələ ki, qurumun bir əməkdaşı saxlanılıb. Yanvarın 10-da isə istintaqın yekunlaşması haqda qərar elan ediləndə Orxan Kərimova yeni məzmunda ittiham verilib. Bu dəfə cinayət işinə külli miqdarda rüşvət alma və təkrar rüşvət alma bəndləri əlavə olunub. Orxan Kərimov 2 mətbəə işçisi ilə birlikdə 116 min manat rüşvət almaqda təqsirləndirilir. Sənədlərin saxtalaşdırılmasında 2 nəfər ittiham olunsa da onlardan biri həbs edilib. Orxan Kərimov hazırda Bakı İstintaq Təhsilxanasında saxlanılır. Vəkil Ramiz Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə müdafiə etdiyi şəxs istintaqın yenidən aparılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb. O kimlərin isə sığortalanması məqsədi ilə onun rüşvət almada ittiham olunmasına kəskin etirazını bildirib. Vəkil deyir ki, Orxan Kərimov 2009-cu il avqust-sentyabr aylarında rüşvət almada ittiham olunur. Amma həmin vaxt o Bakıda ürəyindən əməliyyat olunub və bundan bir müddət sonra da bir ay ərzində Türkiyədə olub.
Yəni belə bir vəziyyətdə, şəxsin burada olmadığı bir vəziyyətdə onun iştirakı ilə hər hansı bir hərəkətin edilməsi, yəni konkret olaraq kimlərlə sövdələşməsi, rüşvət alması, bu absurddur, bu mümkün deyil. Məsələni qoydu ki, bu məsələni araşdırın və dövlət sərhəd xidmətindən bu məsələlərlə ona qədər sorğular edin, araşdırmalar aparın. Mən burada respublikada olmamışam, siz absurd işlərlə məşğulsunuz. Kim orada konveyer fırladır, kim orada rüşvət alır, kimin aldığı rüşvət kimin cibinə girir, bu məsələləri araşdırın, dəqiqləşdirin.
Ramiz Məmmədov Orxan Kərimovu Təhsil Nazirliyində tələbə köçürülməsinə aidiyyəti olmayan şəxs hesab edir. Vəkilə görə tələbə köçürülməsi ilə bağlı kimin rüşvət alıb verməsini müəyyənləşdirmək elə də çətin bir iş deyil. Onun sözlərinə görə bu işlə məşğul olan səlahiyyətli şəxslər var və onlar həmin sənədlərə imza atıblar. Ramiz Məmmədov həm də hesab edir ki, tələbə köçürmələri ilə bağlı İqtisadiyyat Şöbəsinin müdür müavini Orxan Kərimovun kimlərə təsir etməsi də mümkünsüz bir məsələdir. Vəkilə görə Orxan Kərimovun adından istifadə edən şəxslər olub və bu istintaqa məlumdur. Ramiz Məmmədov deyir ki, bu baxımdan da Orxan Kərimov bəyan edib ki, bütün tələbələrlə, valideynlərlə üzləşməyə hazırdır. 74 yaşlı Elza Kərimova oğlu ilə bağlı iki məsələyə müsbət cavab verilməsini istəyir. Deyir, bir ürək ağrılarından əziyyət çəkən oğlunun müalicəsinə şərait yaradılsın, bir də ədalətli məhkəmə keçirilsin.
Demirəm amma cinayəti örtbasdırın. Bu açın qoyun da, bu şəhərdən qutarın da bizi. Harda yersiz var, sahibsiz var, hə? Deməli ondan üstünə hamı töküldü. O boyda 10 illik işləri bir adam elədi, hə?
Elza xanım Orxan Kərimov həbs olunandan sonra dost tanışların da onlardan üz döndərdiyini, gizləndiyini deyir.
Elə bir 37-ci ildir. 37-ci ildir mənim qohumlarım da tutulub. Qohum qardaş qardaşdan qaçırdı. İndi mən dərdimi deməyə adam tapmıram. Elə üzvə gülüb aradan çıxırlar.
Elza Kərimova illərdir təmir görməyən evi, qırıq-qırıq olmuş stol-stulu, qapı pəncərəni göstərir. Deyir, indi belə bir evdə yaşayan adamı küllü miqdarda rüşvət almaqda itham edirlər. Ana yuxarıların etdiyi hərəkətə, aldığı rüşvətə görə oğlunun həbsə atıldığını bildirir. Ötən ilin dekabrında Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Yerli Media demişdi ki, iki dəfə baş prokurorluğa yazılı müraciət göndərərək şair Əli Kərimin oğlu məhbus Orxan Kərimovun həbsinin ev tutarlığı ilə əvəz edilməsini istəyib, amma heç bir cavab almayıb. Bundan başqa Orxan Kərimovla bağlı prezidentə 7 millətvəkili də müraciət edib.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanda və dünyada korrupsiya faktları ilə bağlı daha ətraflı oxumaq və video reportajlar da izləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun Korrupsiya Metr səhifəsinə gəlin və azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə həmçinin ötən ilin son günü, dekabrın 31-də lentə alınan polislərin avtomobilləri kütləvi şəkildə saxlayıb onlardan nəsə alması ilə bağlı video görüntüləri də izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İnternetdə nighttours.com saytı Bakıda homoseksualların qatıla biləcəyi tədbirlərin siyasına Bakıda 20 mayın 22-dən 26-sına qədər keçiriləcək Eurovision müsabiqəsinin də adını salıb. Moskvanın Eurovision müsabiqəsinə ev sahibliyə edib, orada keçirilən tədbirləri nəzərə alan bəziləri bunun bizdə də geyparat keçirilməsi mənasını verdiyini düşünüb. Əslində necədir? Açıqlanan tədbirlər doğrudan da homoseksualın yürüşüdürmü və ümumiyyətlə Eurovision-da cinsi azıqların səfəri baxımından nə gözlənilir? Bütün bunları Səadət Akif qızı və Rövşən Qəmbərov araşdırıb.
Avropada yaradılmış və homoseksuallara yönəlik nighttours.com saytı 2012-ci ildə dünya ölkələrində homoseksualların kütləvi şəkildə toplaşacağı tədbirlərin təqvimini dərc eləyib. Həmin tədbirlərə istər homoseksualların dünya boyu keçirdiyi iftixar yürüşləri daxildir, istərsə də onların kütləvi şəkildə iştirak elədiyi qapalı tədbirlər. Bu tədbirlərin çoxunu homoseksualların özləri təşkil eləyir, amma bəziləri homoseksuallarla bağlı olmasa da, onlar həmin tədbirlərdə kütləvi şəkildə toplaşmağı xoşlayırlar. Belə tədbirlərdən biri də Avroviziya mahnı müsabiqəsidir. Nighttours.com saytı yazır ki, bu il mayın 22-dən 26-sına can homoseksualların beynəlxalq toplantı məkanı Bakı olacaq. Konkret olaraq Bakıda keçiriləcək Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsi. 2002-ci ildə Amsterdamda yaradılmış nighttours.com saytı homoseksuallar üçün bələdçi saytıdır. Orada dünya boyu turist şirkətlərinin homoseksuallar üçün təşkil elədiyi turlar və homoseksuallar üçün otellər barədə məlumatlar verilir. Avropanın homoseksuallara yönəlik ən böyük xəbər saytlarından biri pinknews.co.uk saytı isə ötənilki müsabiqədən dərhal sonra diqqətini Bakıya yönəltmişdi və yazmışdı ki, 2001-ci ildə homoseksuallığa görə cəza cinayət məcəlləsindən çıxarılsa da, Azərbaycanda homoseksuallara münasibət mənfidir. Onlar polis idarələrində təzyiqlə üzləşir, onların evlənməsinə rəsmən icazə verilmir. Sayt yazır ki, buna görə bir çox homoseksuallar Avroviziya 2012 yarışması üçün Bakıya getməyə bilər. Bakıda homoseksuallara hüquqi yardım üçün yaradılmış Gender və Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Kamran Rızaev deyir ki, qanunlarda homoseksuallara qarşı müddalar olmasa da, onlar cəmiyyətdə qınaqla üzləşirlər, onlara təzyiqlər edilir.
Əsasən iş yerlərində və evdə, yəni evdə valideynlər biləndə ki, uşaqları ya işdə biləndə, işdən məsəl üçün qollaya bilərlər, ya gülürlər, izdivad seyirliyilə başa düşürüz, bu belə bir işlər. İş orasındadır ki, onları işdən çıxardanda yazmırlar ki, buna görə çıxardırlar. Yazırlar ki, məsəl üçün, adam işə gecikir, ya öz fəaliyyətini pis göstərir, başa düşürsünüz. Heç kim demir ki, ya burada var, yazmış ki, o qeydiyə, məsəl üçün, yazılgankıda, ona görə onu işdən çıxardırlar, azad edirlər.
Kamran Rızaev deyir ki, Azərbaycanda homoseksualların açıq yürüş keçirməsi hələ ki tezdir. Cəmiyyət buna hazır deyil. Amma onun fikrincə, Avroviziya mahnı müsabiqəsi zamanı Azərbaycana gələn homoseksualların hansısa təzyiqlərlə üzləşəcəyini düşünmür.
Məncə gözləmir, çünki Bakı daha 20 il bundan olduğu Bakı döyür. Bakırır her şeyde görüp indi Rus'ta Azerbaycan'a göre indi biraz bunu şey edirlər, musirvet edirlər ki çok gelecekler ama böyle bakanda hemşe de var gelirler de şehirde hiç kimde hiç demir.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Elnur Aslanov isə bir müddət əvvəl BBC-yə müsahibəsində demişdi ki, Azərbaycanda homoseksuallara təzyiqlər edilməsi ilə bağlı yayılmış məlumatlar yanlışdır. Stat, biz hesab edirik ki, bunlar hamısı Avroviziya mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycanı pisləməklə yaşadığı xarici ölkədə yaxşı reputasiya qazanmağa çalışan insanların yaydığı səhv fikirlərdən başqa bir şey deyil. Statın sonu.
Rövşən Qəmbərov, Bakıda gey parad keçirilməsi ilə bağlı iddialar və ya mart ayında amnistiya ilə bağlı söz-söhbətlərə rəsmilər parlamentin deputatları nə deyir? Həmkarım Şahnal Bəylarqızı Azərbaycanı Avropa Şurasında təmsil edən deputat Səməd Seyidovla ölkənin siyasi gündəmindən söhbətləşib sıradakı reportajda.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Onunla söhbət ondan başlayırıq. Parlamentdə amnistiya aktı ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanırmı?
Azərbaycanın ümumiyyətlə dövlət strukturları, o cümlədən parlamentdə insan haqlarıyla bağlı təşəbbüsləri müntəzəm olaraq gündəmə gətirir. İndi avaq olacaq, nə tür olacaq konkret bu məsələ istiqamətində məndə dəqiq məlumat yoxdur, mən yalan danışa bilmərəm. Ancaq bilirəm ki, hər bir halda bu istiqamətdə Azərbaycanda xeyli işlər görülüb və bundan sonra da ən əsası görüləcək. Həm bu yaxınlarda imzalanmış prezidentin fərmanı, yəni əf fərmanı, həm bir neçə müddət bundan əvvəl hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə parlamentdə müzakirəyə qaldırılmış və imzalanmış amnistiya aktı. Yəni bu sadəcə hansısa bir ya iki atılmış addım yox, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan parlamentinin siyasətinin tərkib hissəsindən biridir. Ona görə belə bir məsələlərin gündəmə gəlməsi Azərbaycanda normal məsələlərdir.
Səməd müəllim, biz deputatlarla danışanda hamısı xatırladır ki, bu amnistiya aktı təşəbbüsündən həmişə Mehriban xanım çıxış edib. Başqa deputatların bu təşəbbüsündən çıxış eləmək haqqı varmı? Kimə zəng edirsə hamısı deyir ki, gözlənilir ki, yenə Mehriban xanım deyəcək.
Azərbaycan parlamentində hər bir deputatın qanun layihəsini gündəmə gətirib və müzakirəsini təşkil etməyə ixtiyarı var. Sadəcə ən aktiv humanist məsələlərdən bu istiqamətdə məşğul olan və artıq Azərbaycan xalqı qarşısında fəaliyyətini açıq şəkildə, yüksək səviyyədə təşkil etmiş hörmətli Mehriban xanımın fəaliyyəti göz qabağındadır. Bu təqdirə layiq bir halda.
Prezidentin imzaladığı son əf fərmanından bəziləri narazı qaldı. Gözlənilirdi ki, aprel aksiyasında tutulanlar, gənc fəallar, o cümlədən Bəxtiyar Hacıyev də azadlığa buraxılacaq. Siz də bunu gözləyirdinizmi və necə bilirsiniz, yaxın vaxtlarda onlar azadlığa çıxa bilərmi?
Birincisi, əf fərmanı Azərbaycan Respublikasının prezidentinin birbaşa müstəsna səlahiyyətidir və bu məsələyə hər hansı bir insanın müdaxilə etməyi həm qanuna ziddir, həm etik normalara da o qədər uyğun deyil. O ki, qaldı. Razı qalıb, narazı qalmaqla əlaqədar olaraq, fərmanla bağlı xeyli müsbət fikirlər, rəsmi rəylər Azərbaycana daxil olub.
Aprel hadisələrində tutulanların azadlığa çıxmasını bir millət vəkili kimi istəyirsiniz, istəmirsiniz?
Əlbəttə biz istəyərdik ki, məhbusların sayı ümumiyyətlə az olsun. Ancaq məhbussuz hansısa bir dövləti siz təsəvvür edirsinizmi? Söhbət gedir, məhbusun az yaxud çox olmağından yox. Söhbət gedir ki, qanun aliliyini təmin etmək üçün Azərbaycanda görülən işlər normal şəkildə, yoxsa normal şəkildə getmir. Və bu istiqamətdə Azərbaycan xeyli addımlar atıb.
İlham Əliyev yeni il təbrikində, xalqa müraciətində dedi ki, korrupsiya ilə amansız mübarizə aparılır və bugünlərdə ilə internet saytlarda rolik yayımlandı. Demək ki, yol polisləri sürücülərdən rüşvət alırlar. Bir yandan prezident bəyan edir ki, amansız mübarizə gedir, o bir tərəfdən biz günün günorta çağı adi polis nəfərlərinin rüşvət aldığını görürük həmin videoda. Bax, bu təzadı necə qiymətləndirərsiniz?
Günahkarların cəzalandırılması məsələsi ən əsas məsələ ondan ibarət deyil ki, qanuna zidd olan bir hərəkət baş verdi. Ən əsas məsələ qanuna zidd olan hərəkətə reaksiyadır. İctimaiyyət səviyyəsində müzakirə olunması. Dəqiq elə bir-iki nəfər öz yolunu çaşıb, hansısa bir cinayet işinden meşguldur ve hemen hadiseye reaksiya varsa, cemiyet tarafından qınaqlanırsa, ona delalet edir ki, Azerbaycan'da normal vatandaş cemiyeti formalaşır.
Ama mesele bunlardır ki, cemiyet hem de adekvat reaksiya gözlür. Hemen polislerin, yol polisi emektaşlarının cezalandırılmasını.
Yəqin ki, çıxarılacak. Hüquq mühafizə orqanlarımızdan hansısa qeyri-qanunu hərəkət gördüklerine göre bir neçeni yok. Onlarla insanlar işten kenarlaştırılırlarsa, tutuluplar da korrupsiya karşı mübarizə ilə bağlı komissiyalar fəaliyyət də göstərir. Ona görə deyirəm, araşdırmaq istəyən statistikanı da əldə edə bilər. Nə qədər insan tutulub, nə qədər cəzalandırıb, özdə sıravi insanlar yox, vəzifəli şəxslər. Ancaq bu statistikanı kənara qoyub, faktları bir-birinə kompilativ formada birləşdirib, güya Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir sözlərini demək o qədər də düzgün deyil.
Belə bir mübahisə gedir ki, necə olur ki, xırda məmurlar rüşvət alır və bunlar cəzalandırılır, amma tutaq ki, hansı bir nazir, nazir müavini, komitə sədri, bunlar cəzalandırılmır. Ola bilməz ki, sistemin başında duranlar korrupsiyaya bulaşmamış olsunlar.
Ola bilər bulaşmayıb, ola bilər ki, yüksək səviyyə hüquq müstəbidə belə terminlərdən istifadə etmək qəti qadağandır. Ona görə ki, siz bu terminlərdən istifadə etsəniz, 1937-ci ilin Stalin dövrünə gəlib çıxacaqsınız. Demokratik ölkədə sizin əlinizdə sübutlar olmalıdır. Sübutlar varsa, buyurun, ortaya qoyun, o məsələlər araşdırılacaq və vəzifəsindən, yerindən, mövqeyindən, irqindən, münasibətindən asılı olmayaraq o insanlar öz vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olan deputat Səməd Səidovdan həmkarım Şahnaz bəylər qızı söhbətləşmişdi. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşov.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosundasınız, kontekst proqramını dinləyirsiniz. 7 il qabağı Bakıda ictimai nəqliyyatda da yenilik tətbiq olunmuşdu. Dayanacaqlardakı avtobusların gəliş vaxtını göstərən tablolar. Əslində isə nəqliyyatın intellektual, yəni ağıllı idarə etmə sistemi işə düşdü. Hər monitora xərclənən 10 min, ümumilikdə bütün sistemə xərclənən 70 milyon dollardan sonra Bakıda ictimai nəqliyyatın hərəkətində indi. İntellektuallıq hiss olunurmu? Bunu Ülker Akif qız araşdırıb.
Bakıda nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminin tətbiqinə başlanıb. Dekabrın 29-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzinin açılışı da olub. Rəsmi məlumata görə bu sistemin işləməsi üçün dayanacaq və avtobuslarda 40 mindən çox avadanlıq qurulub. Nəqliyyatın hərəkəti ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan monitor vasitəsilə idarə edilir. Yeni sistemin hazırda necə fəaliyyət göstərdiyini, sərnişinlərin informasiya terminallarından necə yararlandıqlarını öyrənmək üçün şəhərin bir neçə dayanacağında olduq.
İşləmirəm də gecikir, vaxtları düz gəlmir.
Elə olur ki, vaxtından tez gəlir.
Burada göstərir marşrutun növbəsi, gecikmələr olur. Və yaxud da əksinə bir proses baş verir. Məsələn, marşrut gəlməyinə baxmayaraq burada qeyd olunmuyor.
Bir də maraqlandım, saatla üstə düşmədi.
Dayanacaqlarda qurulmuş monitorların hər biri dövlətə 10 min dollara başa gəlib. Ümumilikdə isə nəqliyyatın intellektual idarə etmə sisteminin yaradılmasına 70 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Rəsmilər bu məbləğin arta biləcəyini də istisna etmirlər. Dayanacaqlardakı monitorlar sərnişinlərin avtobusların hərəkət cədvəli çatma müddəti barədə məlumatlar əldə etməsi üçün nəzərdə tutulub. Sürücü Malik Məmmədov bizimlə söhbətdə etiraf edir ki, çalışdığı marşrutda quraşdırılan avadanlığı idarə etməyi bacarmır.
Bu aparatla bağlı gərək hamını kursa göndərsinlər. Kursa göndərəndən sonra orada tam aydınlıq gətirirlər. Bilirsən ki, o nə üçündür, nəyə qadirdir.
Malik Məmmədovun idarə etdiyi avtobusda quraşdırılmış avadanlığa göz gəzdiririk. Buradakı monitorda bu avtobusdan əvvəl və sonra gələn avtobusların hazırda hansı istiqamətdə hərəkət etdiyi və iki avtobus arasındakı məsafə göstərilməli olduğu halda yalnız sonrakı avtobusla bağlı məlumatlar var. Sürücü Malik Məmmədov bunu bütün dayanacaqlarda monitorların işləməməsi ilə əlaqələndirir.
Laf tam qaydada işləsə də, bu tıxaclarla bağlı bu mümkün deyil axı bu sistemi işlətmək. Özə bu balaca minik maşınlar başqa ölkələrdə bu avtobuslara yol verirlər hamı. Bizdə yolları kəsirlər. Siqnal verirsən ki, yol ver, gedim, mən tələsirəm, mən cədvəllə işləyirəm. Qabağında tormuz verir, obursu nəvrim at oynadır. Avtobusa hörmət eləmirlər. Birinci yollar genişlənməlidir. Yolda genişlənsə, avtobus qaydasına düşər.
Sürücü Malik Məmmədovun da dediyi kimi, bəzi dayanacaqlarda informasiya terminallarının ümumiyyətlə işləmədiyinin biz də şahid olduq. Xüsusən də 20 yanvar dairəsindəki dayanacaqlarda. Baxmayaraq ki, bundan bir müddət öncə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənov Azadlıq Radiosuna demişdi ki, sistemin birinci mərhələsi dekabrın sonunda işə düşəcək və sistemin ilkin olaraq 1-20 yanvar dairəsi olmaqla 6 istiqamətdə işləyəcəyi nəzərdə tutulur. Nəqliyyat Nazirliyi indi isə intellektual idarəetmə sistemi ilə bağlı yaranan problemləri sistemin hələ tam işlək olmamasını təbii hesab edir. Nazirliyin mətbuat katibi Namiq Həsənov deyir ki, hələ ki layihənin ilkin mərhələsini həyata keçirirlər. Başqa sözlə, kompüterlərə proqramların yüklənməsindən başlamış kabellərin birləşdirilməsinədək olan işləri görürlər. Qurum rəsmisinin dediyinə görə nəqliyyatın intellektual idarə etməsi üçün hələ bir neçə aya da ehtiyac var və bu layihənin bu ilin mayınədək başa çatdırılacağı nəzərdə tutulub.
Şəhərdə indi 3000-dən çox avtobus fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 664 dayanacaq var. O 664 dayanacağın bəzilərinin hələ mərkəzlə əlaqəsi bərpa olunmayıb. O siqnal mərkəzə ötürülməlidir ki, orada məlumat ləğv keçsin də. Yəni ola bilsin ki, bəzilərində monitorlar işləmir, göstərmir, amma bu o demək deyil ki, bu sistem işləmir.
İqtisadçı Məhəmməd Talıblı da hesab edir ki, ölkədə belə bir layihənin gerçəkləşdirilməsi üçün müəyyən vaxta ehtiyac var, amma ekspertə görə söhbət bir neçə aydan getmir.
Azərbaycanda nəqliyyat sistemində islahatların həyata keçirilməsi üçün çox tələsik addımlar atılır. Ümumiyyətlə, sistem tam hazır olmayınca, bunun həyata keçirmə mexanizmləri aydın olmayınca belə bir ideyalar ortaya atılır və həyata keçirilir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu daha çox nazirliklər arasındakı büdcədən daha böyük vəsaitlər əldə etmək üçün aparılan bir mübarizədir.
İqtisadçıya görə hesablama palatası hər il bu cür yarımçıq özünü tam mənada doğrultmayan layihələrlə bağlı tənqidlər səsləndirməli, hökumət tərəfindən ciddi tədbirlər görülməlidir.
Ülker Akif kızı, Azadlıq Radiosunun verişləri indi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmağının davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir.
Xarici İşlər Naziri, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında iştirak eləmək üçün New York'a yollanıb. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasbişkin mandatı daha bir il uzadılıb. İranlı nüvə alimi Mustafa Əhmədi Rövşan partlayışda ölüb. Bu barədə Fars agentliyi xəbər verir. Pakistanın müdafiə naziri Naim Xalid Lotfi işdən azad edilib. Son həftələr Pakistanda hakimiyyətlə mülki hakimiyyətlə hərbiçilər arasında münaqişə yaranıb.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst proqramı davam edir. Türkmenistan'da fevralın 12-sində prezident seçkiləri keçiriləcək. Ölkəni öyrənə qədər idarə edən Sapar Murad Niyazovun Türkmenbaşının yerinə istihatlar vədiyindən gələn indiki prezident Qurbanlı Berdiməhəmmədov yenə də namizəddir. Amma Türkmenistan'dakı seçkilər Avropa ilə Azərbaycandakı seçkilərdən çox fərqlənir. Nəyi ilə? Elxan Nəsibli danışır.
Aşqabadlı məktəb müəllimi Ayna Abayeva Türkmenistanda görünməmiş iddiaya düşüb. O, Türkmenistan prezidenti olmaq istəyir. Ancaq onun namizədliyini MSK nəinki qeydə almır, Abayevanın Azadlıq Radiosuna dediyi kimi MSK ona heç qulaq asmaq istəmir.
Məni qəbul etməyə olur, heç elə niyyətləri yox, mümkünçülük yox.
Bundan sonra Türkmenistanın MSK-sına Azadlıq Radiosu müraciət eləyib ki, Abayevanı niyə qeydiyyata almır? MSK-da bircə nəfər tapılıb ki, bu suala cavab verməyə razı olub. Ancaq o da adının çəkilməməsini xahiş edib və deyib ki, Abayevanı irəli sürən vətəndaş cəmiyyəti hərəkatı qeydiyyatdan keçməmiş qeyd edi. Məsləhət görüb ki, əvvəlcə bu QT-ni qeydiyyatdan keçirsinlər, o da namizədliyi irəli sürsün. Ancaq Abayeva deyir ki, bu QT-ni qeydiyyata alsaydılar, elə 1999-cu ildən bəri qeydiyyata alardılar. Bu QT Abayevanı hardan tanıyır sualına QT-nin rəhbəri Annalı Nepesovun cavabı da maraqlıdır. O deyir, Türkmenistanda təhsil sisteminin islahatı ilə bağlı ingilis dili müəllimi Abayevanın yeni ideyaları vardı. Ancaq bu təkliflər Abayevaya problemlər yaratdı. Təhsil Nazirliyinin ona təzyiqləri başlandı. Abayeva öz təkliflərinə görə hətta az qala özü iş yerini də itirirdi. Həmin vaxt ona Vətəndaş Cəmiyyəti Hərəkatı köməyə gəldi. Abayeva indi ATƏT-ə şikayət etmək fikrindədir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisi isə fevralın 12-sində Türkmenistanda keçiriləcək prezident seçkilərinə öz müşahidəçilərini göndərməyəcəyini elan edib. Niyə göndərmir? Bu sualı Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Murad Rahimov belə cavab verir.
Avropada hüquqsuzluq və xidmətdaşlıq qurumasının
izah budur ki, müşahidəçi göndərməklə seçkilərin nəticələri onsuz da dəyişməyəcək. Ancaq bu izah Türkmənistanda yerli müşahidəçilərin narazılığını doğurub. Onlar deyirlər ki, onda niyə ATƏT Rusiyaya və ya başqa bu kimi avtoritar ölkələrə müşahidəçi göndərir? Axı orada da seçkinin nəticəsi əvvəlcədən bəllidir. Bəs Türkmənistandakı müşahidəçilər ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin mövqeyini nə ilə izah edirlər? Murad Rahimov deyir, yerli müşahidəçilərin ehtimalı belədir ki, ATƏT müşahidəçi göndərsə, onda gərək seçkidən sonra verdiyi qiymətində pozuntuları qeyd eləyə. Bunu isə ATƏT istəmir. Çünki əvvəlki prezident Niyazovdan fərqli olaraq Berdimuhamedov qərblə münasibətləri düzəltməkdən danışır. Avropada belə vəziyyətdə onunla münasibətləri korlamaq istəmir. Cəmi bir siyasi partiyanın olduğu, bu partiyaya da prezidentin başçılıq etdiyi Türkmənistanda isə seçki prosesi öz ənənəvi axarı ilə gedir. MSK-nın məlumatına görə prezidentliyə hələlik 8 namizəd var. Onların hamısı yüksək vəzifəlilərdir. İndiki prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov, indiki su naziri, indiki enerji və sənaye naziri, bir neçə yerli icra hakimi, neft və qaz şirkətlərinin rəhbərləri. Sonda qaydalara da toxunaq, prezidentliyə iddiaçı 40 yaşdan gənc, 70 yaşdan qoca ola bilməz. O, türkmən dilini bilməlidir. Son 15 ildə Türkmənistanda yaşamış olmalıdır. Hökumət və ya ictimai qurumlarda və yaxud da özəl biznesdə çalışmalıdır, prezidentliyə iddiaçı işsiz ola bilməz. Namizədin qeydə alınması üçün Türkmənistan şəhər və regionlarının ən az 3-də birindən 10 min imza toplamaq lazımdır. Prezident 5 illiyə seçilir. Yanvarın 11-də Türkmənistanın siyasi həyatında bir dəyişiklik doldu. Parlament siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul elədi. Bundan sonra Türkmənistanda yeni siyasi partiyalar yarana bilər. Türkmənistan 20 ildir müstəqil dövlətdir. Bu 20 ildə burada yalnız bir siyasi partiya olub, bu da Demokratik Partiyadır. Və Türkmənistanda həmişə prezident həmin bu yeganə siyasi partiyanın rəhbəri olub.
Elxan Nəsibli və indi Kəbran Dilavəri Amerikadakı yeni tibbi ixtiradan danışacaq.
Bir gündə bir adam haqqında nələri öyrənmək olar? Uzaqbaşı onun gözünün rəngini, boynu, bacısının qardaşının olub-olmamasının boş vaxtlarında nələrlə məşğul olduğunu öyrənə bilərsiniz. Məsələn, bir adam bağırsaq xərçəngi riski olub-olmadığını, yaxud nə vaxtsa keçəl olacağını öyrənmək necə mümkündürmü? Əslində, bunlara öyrənəcəyiniz gün elə də uzaqda deyil. Ayn proton sintezator adlı yeni qurğu sayəsində bunları öyrənmək mümkün olacaq. Bu, ilk belə avadanlıqdır ki, insanın DNA-sını bir günə, təxminən 1000 dollara deşifrə eləyir. Əvvəllər isə bu analiz həftələrlə çəkirdi və qiymətdə bundan 10 dəfə baha idi. Hələlik bu aparat müalicə üçün yox, yalnız tədqiqat məqsədi ilə nəzərdə tutulub. Aparatı istehsal edən American Love Technologies adlı texnologiya şirkəti yanvarın 10-dan sifarişlər alır. Şirkətin marketing üzrə vice-prezidenti Mənş Ceyn deyir ki, DNA analizində vaxtın və xərcin belə azalması müasir genetika elminin inkişafına səbəb olacaq.
Təsəvvür edin, eyni məbləğə siz daha çox iş görə bilərsiniz. Bu o deməkdir ki, daha çox nümunələri nəzərdən keçirərək daha çox tədqiqat apara biləcəksiniz. Sərf olunan zamanın azalması isə o deməkdir ki, indi eyni vaxtda daha çox eksperiment aparmaq olar. Bu isə tədqiqatların xeyli sürətlənməsi deməkdir.
Amerikadakı Baylor Tibb Kollecindəki İnsan Geni Sintezi Mərkəzinin direktoru Richard Gibbs deyir ki, 1000 dollara gen analizi illər əvvəl xəyal edib. İnsan Geni Sintezi Mərkəzi bu aparatı birinci olaraq əldə edəcək 3 tibbi mərkəzdən biridir. Amerikadan kənardasa bu aparatı yalnız bu ilin sonunda əldə etmək mümkün olacaq. Ekspertlər deyirlər ki, bundan daha ucuz olan bu cür oxşar aparatlar bir gün xəstəxanalarda və həkimlərin müayinə otaqlarında adi avadanlıqlardan birinə çevriləcək. Lakin bütün potensial faydaları ilə yanaşı genetik informasiyanın belə sürətlə əldə olunmasının bəzi etik narahatlıqları var. Pensilvaniya Universitetinin Bioetika Mərkəzinin direktoru Artur Kaplan deyir ki, bu narahatlıqların başında şəxsi sirr məsələsi dayanır.
İnsanın DNA'sından bir parça elde etmək o qədər də çətin deyil. Siz bunu maraqlandığınız adamın paltarından, gözlüyündən də götürə bilərsiniz. Yəni, biz gizli test riski ilə üzəyik. Kimsə sizin xəbəriniz və ya razılığınız olmadan genetikanızı yoxlaya bilər. Bu, valideynlik iddialarından tutmuş ailə quracağınız insanın hər hansı xəstəliklə bağlı risk faktorunun olub-olmaması ilə bağlı müxtəlif məsələləri ortaya çıxarır.
Bəs sığorta şirkətləri sığorta xərclərini müəyyən etmək üçün müştərilərin genetik profilini əldə etsə ya da valideynlər doğulmamış uşaqların hansı xəstəliyə meyilli olduğunu qabaqcadan öyrənsələr necə olar? Qablan fikrincə şəxsi sirlə bağlı hüquq normaları genetik informasiya sahəsinə də şamil olmalıdır. Lakin Life Technologies-dən Mənş Ceyn deyir ki, gen analizinin deşifrələnməsinin etik suallar doğurmağından çox faydaları var. Məsələn, ötən payız bu aparatın əvvəlki versiyası Almaniyada onlarla insanın ölümünə, yüzlərlə insanın xəstəliyinə səbəb olmuş öldürücü E. coli bakteriyası haqqında həkimlərə çox mühüm məlumatlar vermişdi.
Belə, kontekst proqramı burada başa çatdı. Bələdçi izləyicimiz İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.